Bueno, ben, unha satisfacción, un orgullo, porque é un pouco pois, o traballo de todos os días, é un premio. Bueno, eso, sin máis, é dicir, danos ánimo para seguir e estar no día a día facendo ben o traballo de cada un, que é o que todo mundo debería facer.
Pero, que hai que facer para estar aí neses postos elevados? Como se é un gañador?
Bueno, isto é traballo de moitos anos, de bastantes anos de inversión, de mellora continua, de inversión en xenética, en animais xenéticamente moi bons, moita inversión económica, despois impresión nas instalacións, facer unhas instalacións confortables, para que estes animales teñan moito bienestar animal, evolucionen moi ben, estean cómodos, estean saludables e felices para que acaden altas calificacións e produzcan moi ben leite durante moitos anos. Es decir, un pouco resumen é o traballo de todos os días durante moitos anos.
Sempre defendes a importancia do confort e o benestar animal na granxa.
Sí, bueno, é que isto está moi relacionado. Es decir, ter unha alta calificación morfolóxica está moi, moi relacionado con eso. Hai dous factores fundamentales, unha é a xenética que teñan os animais, evidentemente, eso é moi importante, pero un animal xenéticamente moi bon e con moi boas cualidades, se non leva unha boa vida, é imposible que chegue a altas calificacións. Entón, de aí que este aspecto esteña moi relacionado con moitos cos aspectos de confort e de bienestar animal da granxa, de tratalos aos animais moi ben no seu día a día e que esteñan o mellor posible.
Falanos un pouquiño da túa explotación, cantos animais tes, que tipo de infraestructuras tes, e ademais con canto terreo contas, porque penso que o terreo por cada cabeza tamén é importante.
Sí, o terreo, efectivamente, porque canto máis terreno dispoñas, pois máis barata teóricamente debería ser a produción de leite. Nós contamos con 180 animais en total, contando a recría, cunhas sobre 70 vacas en ordeño, máis ou menos, pois levamos pois, unhas 35 ou 40 hectáreas de terreno. O terreno nesta zona, pois, quizáis non é suficiente para ninguna granxa, porque todas pecamos un pouquiño do mismo, todo o mundo está en busca de máis terreo, sempre, porque senón, pois, o que tens que facer é comprar forraxes fora, noutros sitios. Despois eso, un establo, pois, o mellor equipado posible para que as vacas esteñan cómodas, camas de area, ventilación automática, pisos de goma no chan, bueno, facer o establo o máis cómodo posible para o traballo e máis para as vacas no día a día.
Vamos, que a vaca estea feliz, que é importante.
Sí, si ela está feliz, pois normalmente pois produce ben e estamos mellor todos.
Saúl, que perspectivas de futuro tes así a medio prazo?
Bueno, pois, manternos como estamos, si pode ser, pois, que o precio do leite que nos pagan os gandeiros colla un precio rendible para o gandeiro, para que lle cubra ben os costes, e faiga algo máis que cubrir os costes, que lle permita vivir ben, dignamente, da súa profesión. É un traballo que require moita infraestructura, moita inversión continua, entonces pois o leite ten que ter un bon precio para que haxa relevo xeneracional e siga habendo granxas que produzcan leite, porque o leite vai seguir bebendo, eso está claro.
Pois moitas gracias, enhorabuá polo premio, que teñáis moitísima sorte e moi boas vacas, claro.
Moi ben, gracias a ti, Juana.